abbiamo conosciuto una cosa che doveva essere l'arbitro, la discussione con i cimoni, visti che sono tutti i cimoni, e i cimoni di arbitro, vedo che non mi vicciate tutti gli stravostanti, e chi si è voluto essere visti. E purci z nim, lo speciale si è vivenizzo, budico, pomianolo soboro, e mi podaccio stato cafedrale, тобто головним храмом єпархії, який місце. Це сьогоднішній наш Преображенський собор. На собору площі. Він агресивний, що роботи є по Преображенській. Цей храм теж мав таку дуже цікаву історію. Його будували, можна із архіву, із побудову, розбудову, підключка. Потім, врешті-решт, коли почалася радянська влада, в кінці 20-х років, за наказом Ворошилова він був зірваний ще. Тут нічого не було. На його місці потім почали будували дитячу площадку, саме головне туалети, там, де алтар чомусь витончено. От представники радянської влади, не тільки на місці Преображенського собору. От скільки я знаю таких випадків, чомусь це тепер якась ненормальна витонченість туалети на місці алтарі. Чому дивуватися, чому ми так живемо? Аж до сьомого коліна несемо треба провину за діяння наших предків. Так ось ми з вами маємо констатувати той факт, що місто Хаджибей стало називатися Одесою з 1795 року. Тут теж ціла така і легенда, і історія, як хочете можна її називати, тому що легенда свідчить про те, що начебто на плаву покоріння бурі запропонували приєднувати Хаджибей в Одесу, і вона була. Ну, психологія жінки говорить про те, що на голову жінки взагалі займалися не державними справами, а тим, що танцювали, спілкувалися, веселилися в тій ситуації. Є інша історична гіпотеза про те, що стат секретарем України запрошений Андріан Грибовський. Ноги приєднувати Хаджибей, тому що нас це, як бачите, обратина наша, татарсько-турецька, на Одесу. Тому що тут знаходиться начебто татаро-турецькі поселені Одесу. І Катерина сказала, добре, але нехай жіночі годі Одеса. Але Одесу, там єврейське поселення, дійсно було. Але не тут, не на нашій саме території, а на території сьогоднішньої Варни, тобто Болгарії, з такою назвою було грецьке місто. А Одеса отримала таку назву Одеса. Ця назва приживалася довго, називається медленно і печально. Їхали чумаки в Одесу на в'їзді в місто, стояв пропускний пункт, і запитував, куди їдеш? Хаджибей. От хоч стріляйся в Хаджибей, а не в Одесу. Не приживалося довго. Вирішили питання дуже просто. Куди їдеш? Перше виявляти штраф. Після цього всі почали.
Автори дії, мабуть, був какой-то
євреї. Яке завдяки вони, як вони, до чого до себе подтягувати, самих різних народів, національностей, вихідців самих різних країн, тому що тут були перспективи розвитку і можливість заробити за сезон простої пошуки. І особливо розвитку Одеса досягла, починаючи з 1803 року, коли першим градоначальником міста офіційно став Рішенко. Рішельє француз, подивіться, Гарібас не політалась, да? Рішельє француз, іноземці управляють місто, не росіяни. Причому, що той відбувалося про розвиток російської, як це дивно звучить. Даний період часу випускається «Одеський місник», перша газета, причому половина на французькій мові, друга половина російської мови, щоб всім було зрозуміло. Рішельє пов'язана цілий такий пласт історії міста, дуже позитивний. Він людина далекої, аристократ французький, внучатий племінник кардинала Рішельє. я думаю, всі читали дивитися фільм Дюма, тому що того кардинала ще є, всі пам'ятають, це його початок племінник.
Як не ви розумієте,
з коштами в нього було повний порядок. З освітою також. Він отримав вищу освіту у себе на Батьківщині, потім він навчався в Австрії, отримав вищу економічну освіту. Тобто це була наскільки інтелігентна людина і інтелектуальна, що тут не може нам таких в уряді, або хоча б в мерії, або хоч де-небудь в нашій країні. Я чому це говорю? Тому що він, в принципі, залишив Францію, залишив потім Австрію, який був на службу до Росії. Ну, можливо, і тому, що його приватне життя не спалося. Він одружився за вимогою батьків, тоді ж модно було так, що обирали батьки, що буде там наречена колись цього. А коли ця наречена виросла, то з'ясувалося, що родина хороша. По статусу підходить, все нормально. Але наречена була дуже модна ще із і він чомусь її. От не прийняла його лише. Він відразу після весілля залишив Францію. Він її матеріально, хоч можна було на цьому потребувала, підтримував все своє життя. Із своєю тещою стувався, але повернувся до Франції вже після Наполеонівських війн. І ось приз свій нерозтрачений ентузіазм, знання, все-все-все він віддав сам Одесі. Він дуже любив це місто. І ось я хочу відзначити деякі риси. Ну, по-перше, ми вам сказали, високоосвічений, так? Він фактично був родоначальником Кетофранку Одеси. З його іменем пов'язана розбудова порту. На його ім'я собі прибували багато венеціанців, тобто купці вищої лігії, і з різних європейських країн. Не просто прибували так, з капіталом, і тут свої дома торгові влаштовували, це сприяло розвитку міста. Далі, він відзначався, крім цього, тобто, яка не притаманна нашим сьогоднішнім чиновникам переважній більшості. Тобто він поселився в квартирі, які взагалі доступно було. І навіть в його кабінеті робочому, ну місто тільки-тільки почало розвиватися. В 95-му році, да, воно було проголошене містом Одеси, а він в 803-му прибув. Тут ні меблі не було ще нічого. І він фактично поселився в такі скромні. В скромній квартирі прожив і палацу собі, на відміну від росіянина Воронцова, я його глибоко поважаю. Але росіян Воронцова будував палац, а французи ні, хоча б його кошти було, я думаю, більше, ніж не менше, ніж Воронцова. Далі, він страждав Воронцова. І тому він, коли йшов по вулиці з кимось із своїх знайомих, то говорив, якщо хтось буде знайти таке на зустріч знайоме, особливо знайома дама, відразу штовхається за столітнічу перше. Я на балкончику, він не бачив, хто внизу там йде, то він на всякий випадок віддався до всіх. Ну і до того, що дуже хороша риса. Він, на відміну від своїх попередників, об'їхав по ті всі поселення іноземні, які на запрошення Катерини Другої тут утворилися, я вам це не говорила, але вона запросила іноземних поселенців прибувати ось на ці новоприєднані відводи Російської імперії. Тому прибули поселенці з Німеччини, з Греції, з Болгарії, з усім-усюд. Сюди навіть занесло одного японця, двох англійців і здається одного шведа. Вони не прижилися, то не підійшов Київ. А решта тут успішно прижилася. Татари, турки, євреї, туди величезна кількість прибула, тому що після розділу Речі Посполитої. Опинилася частина і євреїв в межах Російської імперії. І їм дозволили поселитися лише у сьогоднішній південній Україні. Це була межа насильності рідних євреїв. І вони дуже багато зробили для розвитку Одеси, для розвитку її торгівлі передусім, і ремесла також. І вони займали одну третину населення Одеси становили, щонайменше. одном месте. Уже шли, уже наши первые шаги столкнули на рынку наши бренды, то наши такие города в Одессе, вони уже конкурували с Петербургским. А там же история, как вы понимаете, и опыт на рынку, это же международный рынок, був великий. И таким чином місто почало швидко розвиватися. І тут, ну, можна сказати, легше перерахувати, кого тут не було із представників національності, ніж всі, хто був. І на долю рішення взагалі випало дуже багато випробувань в Одесі. Це і міжвічниця та погода дуже дуже. Він не ховався, не сидів у себе в кабінеті. От, а він дійснював обходи, він був певний, що він не захворіє. А сила думки, це дуже велика сила, він не захворіє. Він надавав допомогу, а потім 1812 рік ще і війна із Наполеоном. Тобто Франція, його батьківщина, починає війну з Росією. Звичайно, що він не пішов до російської армії, але він оголосив підпис на збір коштів. Усього Південного регіону, він був генерал-губернатором Новоросійського краю. Але серед цих всіх коштів його власна доля була більшою, ніж усі інші розуміли. На потреби російської армії він це все віддав. Ну і врешті-решт він повернувся до Франції лише вже після перемоги російських військ у Франції, коли запропонували йому візит міністра зовнішніх справ. І Олександр перший сказав імператору російської поради йому займатися посаду для того, щоб більш країна буде. І він повернувся до Франції. Він все життя мріяв, хоч хоче приїхати до Одеси. І так не все. І про нього лише свідчить багато історій Одеси, і пам'ятник, які в Одесі є. І слід звернути увагу на те, що історія і вашого факультету, і нашого міста теж чисто пов'язана ще з одним видатним градоначальником, генерал-губернатором Російського краю Михайлом Семеновичем Воронцовим. Це вже російський генерал, який був дуже освічений інтелектуал, його батько був послом Росії в Англії. І він там отримав чуткову освіту. Він знав 50 європейських мов, був дуже багатий, мав велику латифундію на території Криму, в Таврі. І саме цікаве, це те, що і він, і його батько, тобто фактично поміщик, коли маєш свою землю, де і вікці є, і все на світі, це поміщик у цьому вийшов. Так ось і він. І його батько – це ще коли в Росії панує кількосне право. Відпустили своїх селян на волю. Тобто не своїх селян, як було, як розумієте, не 50-х, на сотні, дали вільні. Вони нікуди не пішли, тому що куди вони діються, кількосне право, так? Вони залишилися працювати на свого пана, хорошого пана. Але вони вже були юридично вільними людьми, по-перше, а по-друге, як розумієте, їхня персональна відданість і їхня працездатність була набагато більша. Це було дуже важливо. До того ж, генерал Михайло Семенович брав участь у війні за Волгоград, але навіть він більше є діючі армії. І в своїх полках, які він командував, він ніколи не застосовував покарання солдат війська. Тобто фізичне покарання, на відміну від інших офіцерів, він не застосовував. По-друге, всіх поранених своїх полків солдат він після війни відправив на реабілітацію до своїх маєтків в Таврі. Це теж вчинок. Звичайно, що не спочатку. Ну і ще такий цікавий момент. Коли російські війська прийшли до Парижу, то ви розумієте, що треба за російськими канонами? Відсвяткували. Святкували від всієї душі. Коштів вже не було, і тому залишилось, коли вже російські війська залишали Париж, залишалися борги у дуже багатьох ресторанах. Що зробив Воронцов? Він заплатив борги усіх російських офіцерів, усіх честь офіцера перед усіма. Це теж вчинок, так? І ось така людина стає генералом губернатором російського імператора і Гнатенського міста. Він був одружений на курці Єлизавети Ксенігівні, яка прийняла православ'я. Це дуже важливий факт з роду Броніцьких, тому що потім була ціла історія, ось у нас вже період, і її сповідання, її розповідання, яка була жила і розповідала 19 століття. І ось вона була дуже красива. Якщо, мабуть, якщо вам виникне бажання, і ви йдете в музей військових фігур, якщо з Дерибасівської, повернути наліво біля оперного театру, то відразу з ліва, майже на вуглу, буде музей військових фігур. Прекрасно. Я не знаю, мабуть, там вхід зараз не дешевий, я не знаю, там, там не було, але фігури, зроблені в Петербурзі, натуральний ліс, натуральне все, навіть волосся, прекрасні. І в тому числі і фігура Єлизавети Ксенігівни Воронцової. Вона, звичайно, вражає і своєю красою, і своїми нарядами. Всі дії особи, які пов'язані так, що наші процеси, вони тільки там є. Так ось вони спочатку поселилися в будинку купця Шевікея, якого приводить до Одеси. Як ви думаєте, що це був за будинок? Це наш з вами сьогодні. Це фізичний факультет. От тут був будинок купця Шевікея, тут жила родина Воронцова. І на другому поверсі, коли ми з вами спустимося, ось і пройдемо в зал, цю блакитну, найчерну зону, як хочете її назвати, це була зала, де були бали. І на цих балах танцювала знать Одеси, самі прекрасні жінки були саме тут. І саме цікаве це те, що з майже одночасно із Воронцовим до Одеси прибув свого рокового покарання великий російський поет Олександр Сергійович. І між цими двома великими історичними особами виникли дуже своєрідні стосунки, які в цьому часу ведуться в історіографії. Хто є хто і таке все інше. Справа в тому, що Воронцов був людина дуже інтелігентна, дружина його була дуже красива, Пушкін був поет діяльний, але дуже великий ловелас. І дуже великий прихильник красивих жінок. Звичайно, щоб оминути увагою Єлизавету Ксенігівну, я навіть таке не допускаю. Це не допускаю такі біографісти. Але чи були ці стосунки, чи ні, цього не доведено. Та в принципі це і не наша справа. Це їхня справа. Але врешті-решт Воронцов відкрив перед ним двері. Хто такий Пушкін? Якийсь трьохрозрядний чоловік. Генерал-губернатор, то це означає, що автоматично всі чиновники Одеси його мав приймати. І також Воронцов зумів його мінятися поетом, але разом із тим, мабуть, провільно його побив дуже багато. Це ще такий дуже цікавий момент. У 25-му році на південь України прилетіла Саранча. Ціла стихійна лихо. Вона ж все з'їдала. І як його голубик, то його знає. Щоб вас вивчити питання прийняти міри. Воронцов, той ви генерал, так? Борода Саранчо. Він своїх чиновників всіх відправив вивчати питання. Всі ми в тому числі пушку, звичайно, чи ж теж вчинок. В результаті всі прибули, написали такі отколи звіти, де, як розумієте, ну як це робиться з цим боріком. Пушкін написав це позначення. Саранча літіла, літіла. Сіла, все сіла і влітіла. А потім, коли він почитав усі інші звіти, він зрозумів, що це те ж саме, тільки одне печі. А врешті-решт він просто звернувся до літератора з проханням забрати Пушкіна звідси. Але Пушкін його знеслали у тому своєму знаменитому чотирирічному. По турецькому, по пінському, невежда, але є надежда, що Майкл Бубок, и Лишин. Вот нашу библиотеку, я люблю Лишин библиотеку Ольгу. Вона така, знаєте, як я говорю директору завжди, те, що моя мінімум, моя квартира, да? А потім бібліотека. На три мені вже факультет. Я дуже надію, що ви також її полюбите. У нас величезні класні фонди. В тому числі і є фонд Воронцова. Тому що вся його бібліотека була віддана нашій бібліотеці подальшому. Він дбав про те, що на базі Лишаєвського ліцею був розбудований російський університет. А тепер давайте ми повернемося ще трошечки назад до Лишаєва. Уже коли Лишаєва не було, в 1817 році, під цю дату запам'ятайте, в 1817 році, на базі чоловічого шляхетного інституту, заснованого свого часу Лишаєва, чоловічий шляхетний інститут. Тому в 1817 році на базі цього інституту було засновано Рішаєвський ліцей. Рішаєвський ліцей. І названий, бачите, Ялушин. В цьому ліцеї давали освіту вищу. Тут навчалися і православні, і християни, і католики, вірніше, і православні, і католики, і в подальшому іудеї. І для знаті півдня регіону було справою честі дати свою дітку освіту саме тут. Тут у нас Воронцов дуже хотів, щоб на базі цього ліцею був заснований університет. Тобто, фактично, програми тільки можна було розширити, а і штат викладачів, і студенти, і приміщення – все це відповідало умовам вищого навчального закладу. І тому, забігаючи наперед, запишіть ще одне дуже важливе запис. 1865 рік. Заснування на початку травня наступного року, тобто в цьому навчальному році, ми будемо святкувати 150-ту річницю університету. Слухайте, як у нас все гарненько складається. Але Францов вже не буде губернатором, коли університет був відкритий, але його клопотання зіграло свою позитивну роль. Саме за Францова почали моститися вулиці. До цього часу вони були грунтові. І коли йшов дощ, або сніг з'являлася, або сніг, це було стихійно виховувалося. Тому що на почтові, це сьогоднішнє Жуковське, коли такі починається такий підйомчик, вперед переверталися, дами знані, так вони взагалі ходили до екіпажу, виходили від свого будинку в ботиках, резиновому ботиках. Мабуть, ви не знаєте, що це таке. От, але по бутильоні, тільки гумово, які одягалися поверх черевички. Потім, коли вони приїжджали на бал, їхали чи в театр, в оперний, потім приїжджали додому і біля свого будинку, на там лежав килимок, на цьому килимку стояли ці ботики. Саме головне стояло. Ніхто їх не чіпав. Ні килимки, ні ботики. Це ще не після революції. Погано собаче серце. Тимось почали роздитися вулиці. З'явилася опавні, що ці ліхтарики, які ви бачите на вулиці, символ Одеси, да? Це з'явилося саме теж за часів Воронцова. За часів Воронцова з'явилася перша публічна бібліотека в регіоні. Це сьогоднішня Напастера бібліотека імені Горького. Почалася розбудова значної кількості православних храмів. Саме цікаво, що розвивалося. Порт, торгівля і за рахунок торгівлі ремесла, культура і освіта. І тепер уже одеський вісник виходить лише російською мовою. час, перша половина 19 століття, в Одесі переважна більшість населення складали українці. І це навіть доведено історично, документально. І на другому місці були євреї, на третьому – росіяни. Але в Одесі саме цікаво, що з самого початку існування міста існувало декілька проблем. Це зелені насадження, тому що спека все, і питна вода, тому що море, лімани і все інше. І ось ще за часів Тулібаса цими двома проблемами треба було вирішити питання. Потім уже будівництво будинків, а потім уже розвиток економічний. Зеленими насадженнями вирішували дуже просто. Справа честі кожного посадити дерево. Кожна вулиця, а вулиці за проєктом Деволана, між іншим, якщо ви цього не знаєте, то собі запишіть про те, що план розбудови Одеси, план міста склало Деволан, француз. І потім після рішив я стане протоначальником. І український полковник Андрій Шостак. Андрій Шостак. І як все геніальне, дуже просто. Всі вулиці паралельні і перпендикулярні, всі ведуть до того. І заблукати в цьому центрі міста було просто нереально. Кожна вулиця мала свій портрет, свої зелені насадження. От, скажімо так, Пушкінська, тоді вона називалася Італійською, вона була обсаджена з двох боків платанами. Платани на цьому часу збереглися. Тому можете піти купуватися. І вулиці називалися або за тим населенням, яке там проживало, єврейська, італійська, грецька, або за їх соціальним станом жителів цих міст, реміснича, торгова і таке інше, або вже за якимось, скажімо так, Дерибасівська, це ж не Дерибасівська називався, вже, як ви розумієте, значно пізніше отримала таку назву. І не було головної. Олександрівський проспект, так він і називався, радянський період проспект Миру, потім повернули на зараз старочі мали. Вулиця Катерининська, вона названа в честь церкви Катерининської, яка будувалася, там, де зараз пам'ятник Катерині Новій, там будувалася одна із перших церков Катерининська, але вона так і не будувалася, от, але назва вулиці дала. І таким чином, може, ці вулиці Українська, Катерининська, Преображенська, це були основними вулицями, головної не було. Ще такий цікавий момент, брат Дерибаса Олександр за свої власні кошти посадив парк, який ось називається в цьому Бурсат, біля нашої міста. Він, звичайно, був такий маленький, йому був. Туди були привезені саджанці з різних європейських країн, і там затінку влітку могли врятуватися будь-хто. Тобто не було такого, от, скажімо, як це в Софіївському парку, що тільки знати, має право розповідати. Ні, там будь-який громадянин Одеси міг піти, посилити, ховатися від спеки. Але саме таким ринком, яке прижилося в Одесі і яке стало її символом, є що? Тому що це дерево сухостійке, от яке не потребує особливого мокрого відробляку, таке все інше. І так зеленими насадженнями питання було вирішено. Бо так. Будували артезіанські криниці на фонтані. І таким чином із цих артезіанських криниць добували питну воду і розвозили її місто. Одесі завжди проживали дуже спритні люди. Які швиденько під цю історію примотувалися і возили воду, яку не було знати правду, і продавали одеситам. І коли пробували ту воду, яка відповідала усім смакам. Ну, а пізніше вже з'явився водопровід, але це вже буде значно пізніше. Ще хочеться звернути вашу увагу на те, що Африю і Омерою економіки Одеси порт і Порто-Франко, яке дивував втілив життя з родоначальником Дерібовським, що зазначав, вони сприяли тому, що місто дуже швидко розвивалося. І дуже швидко розвивалося саме цікаве за європейським серцем. Тобто тут була демократія така, яка в Російській імперії нікому не снилася. Тут євреї могли займати посадові місця і наборочуватися вищими ординатами. Такого Російській імперії не було і в Україні. І на Пушкін говорив про те, що дихається вільно. І ось завдяки зовнішньої війни місто розклалося. Тому що вивозилися саме через Одеський порт саме головне збіжжя, тобто зернові з Європи до Чорноморських і Середземноморських країн. І це зерно користувалося дуже великим попитом. Ну, звичайно, що вивозили сіли на скрінішки товари і вводилося дуже багато товарів. А за межі Порто-Франко воно вже продавалося з націнкою. І чим далі за межі, тим більше ціна вибухова. І ось ця різниця між собівартістю, це якщо вже і вартістю реальною, вона йшла в тому числі і на розвиток міста, і на розвиток порту. А значить, і на розвиток ремесла, і освіти, і культури. І тому все розвивалося на мені. Бачите, все просто. Ну і ще і цікавий момент. От коли приходив судно до Одеси і привозили імпортні товари, то дуже багато цих товарів йшло в межі Порто-Франко, тому що це було видно. Але був один товар, який далі не йшов, не продавався. Він весь посідав в Одесі. Я не думаю, що це. Має відношення до продукції. Шанували цей напій, і тому його далі нікуди не відправляли. Тут знаходилося дуже багато любителів цього напою, і таким чином все було. І ну, нарешті ще хочеться сказати те, що він такий цікавий фрагмент, вже повертаючись до Воронцова. А поки Воронцов жив тут, у цьому нашому приміщенні, будувався його палац, який був свого часу дворцом Яшика Дієнко. Тепер він називається вже там палац Мови, здається, знаєте, де те ще місце. О, далі дивитися, прямо бачите, залишки палацу. То побудувала сім'я Воронцова. І потім звідси приїхали, і в тому палаці ще тут почалися бали, а потім продовжувалися щомісячні обов'язки. Це було стихійне лихо для представників чоловічої статі еліти міста. Чому? Тому що Єлизавета Царівна вимагала, щоб дами одягалися не більше цікаво. Тобто не наша річка, але не більше. Причому двічі в одному і тому ж країні з'являлися на балу, ну це було просто непристойно, коли призвикли до того вкуса. І тому чоловіки повинні були дбати про наряд для своєї дружини, якщо там вже донька на родині і таке все інше, для того, щоб вона блистала нарядом. Ну і звичайно, у цьому не дуже, мабуть, деякі у цьому не раділи. Але я би додавала, сама Єлизавета Ксенійовна виписувала свої наряди, свої туалети із Парижу. Тому вона, звичайно, була самою красивою, самою вишуканою. Ну і на цих балах, зайдете в цей свій зал ще раз, і Пушкін танцював з Єлизаветою Ксенійовною. І чином місто жило впливо, розвивалося, і все більше місце в економіці займало перство. І якщо спочатку, на початку 19 століття, провідне місце серед всіх займали більше потрібно. Тут ближче до середини їх витіснили євреї. І знову ж почалися єврейські поколення. Приписували євреям все, що хочуть, те, що вони там майже бацю на чому знати кому замішують, а насправді стало надзвичайно економічне питання. Ну і хочеться завершити нашу повідомлю про те, що місто називалося Тамський, а що на середині 19 століття населення Одеси складало 150 тисяч осіб і займало третє місце по кількості населення в Російській імперії після Москви Петербурга за півстоліття. Спочатку, коли тільки сюди зайшли російські війська, тут було декілька десятків жителів в цьому фортеці. За часів Дерипаса 2349, це перепис 1797 року, 2150 тисяч. Це свідчить про те, що місто економічно розвивалося до звичайного світу. А оці всі колонії, які навколо міста були розташовані, болгарські, німецькі передусім, вони сюди звозили, продавали продукти харчування. Приклад сьогоднішній – це той центральний ринок, на який привозили продукти харчування з усіх колоній. І таким чином, як ви розумієте, це теж сприяло тому, що продукти харчування були дешеві. І забігаючи зовсім наперед, на рубежі 13-20 століття, навіть на початку 20-го століття, знаєте, продукти харчування, які був вже так надають, що просто взагалі вже просто так. Знаєте, для бідокурів, що треба це в Одесі? Червона ікра, яку їли і з цибулькою, і з маслом, і так, і сяк, і на тут, ну просто вже не можна, так надають. Бачите, як все відносно в цьому житті. А в сезон кавуни лежали в порту, бери, їж, не хочу. Безкоштовно. І таким чином життя в Одесі завжди визначалося своєю доступністю. І за сезон весна осінь населення міста в 19 столітті збільшувалося, ну що не менше вдвічі. Сюди на сезоні роботи прибували всі, що тільки сюди міг дійти. Тому що тут заробляли такі гроші, про які в інших регіонах навіть не мріяли. Ізвозчик в Одесі, приводячи, скажімо так, хліб, да, від магазину до порту, від складу до порту, заробляв стільки, скільки за декілька місяців не заробляли більше хлібів. А євреї, які займалися або зовнішньою торгівлею, тобто вони мали свої судна і перевозили за рубіж, вони були взагалі магнатами, ті, які займалися ось цим проміжком, виробника селянина, кримські стріни не розшивали. Але що тоді робили? Це було дуже складно. Євреї за доступну ціну до себе скуповували і суходом чи річками перевозили все це до Одеси і мали свій кошель. Тобто мали свій приходок. І таким чином теж сприяло розвитку торгівлі. Ну а серед українців, купців першої мірки, 19 це росіян купців першої лінії. Перша лінія – це ті, які могли займатися зовнішньою торгівлею. Було два – батько і син Новікова. Ілля і Яків. Вони мали і сьогоднішній канатний завод. Знаєте, канатний завод? І займалися зовнішньою торгівлею. Все. Чому росіяни не хотіли займатися зовнішньою? Тому що для цього треба було почати іноземні мови, і програми, історію, математику. І сказали, що вони будуть займатися внутрішньою торгівлею. Без знання іноземних мов. Ну і закінчуючи взагалі всю цю проблему, хочу сказати, що в 19 столітті в Російській імперії, в тому числі на рівні України, освідчено за словами Сергія Юрійовича Віктора, це міністр внутрішніх чи тільки в Російській імперії, не дуже освічена людина. За його словами, він підтримав хіпити, циніки, і я навіть так питав в своїх спогадах про царську родину, теж так писала в відео, не дуже освічена, як ставили в царя, вони тільки закінчив Петербург спільнюю себе. Так ось, я вам бажаю, щоб ви були дуже освічені, щоб ви закінчили і наш університет, і потім ще продовжили навчання за кордоном, якщо вас виїхали. І саме головне, що ваше життя і в професійному плані, і в особистому плані склалося дуже успішно. І взагалі, щоб ви були, ми щасливі. Ми всі живемо в мирній, багатій, щасливій українській державі і людині.
Тому що це було самі сьогодні актуальність.